พอดแคสต์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
สวัสดีครับผมนายธีรเนตรน้อยคูณนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีวันนี้เรามาพบกันในช่องทางพอดแคสต์กับเรื่องเล่าเล้าพลังตรวจรับโคกหนองนาอย่างเข้าใจผมเชื่อว่าหลายๆคนคงน่าจะเครียดกับโคกหนองนาในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจนมีการเปลี่ยนรูปแบบเวอร์ชั่นไปเรื่อยๆผมก็เข้าใจนะว่าเป็นงานใหม่ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมปัญหาจากนายช่างที่ไม่อยากจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเป็นผู้ควบคุมงานให้เราเนื่องจากเกรงว่าหน่วยงานตรวจสอบจะทำการสุ่มตรวจสอบปัญหาจากเจ้าของแปลงที่มีเงื่อนไขก่อนขุดและหลังขุดเยอะแยะปัญหาจากนปต.ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันปัญหาจากผู้รับจ้างขุดไม่ถูกใจเจ้าของแปลงบ้างตลอดจนปัญหาที่เกิดจากพัฒนากรเองที่ไม่รู้จะดำเนินงานไปในทิศทางใดจะถามใครได้บ้างบางทีถาม 2-3 คนก็ให้คำตอบไม่เหมือนกันคิดแล้วปวดหัวไม่อยากทำแล้วบ่นในใจก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะเป็นงานของเราพัฒนากรและหลายคนน่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขุดปรับพื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบโคกหนองนาตำแหน่งนี้หลายๆคนคงไม่มีใครอยากเป็นแน่ๆเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มาด้วยความรับผิดชอบสุ่มเสี่ยงโดนตรวจสอบแปลงที่ทำการตรวจรับงานเสี่ยงโดนตรวจสอบทุกเวลาเสี่ยงโดนเรียกเงินคืนและอีกหลายๆความเสี่ยงที่จะตามมาแต่เราก็ต้องเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างถ้าพัฒนากรไม่เป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างจะเอาหน่วยงานไหนมาตรวจงานให้เราล่ะครับในเมื่อเราต้องเป็นคนตรวจรับงานเราก็ต้องมีหลักการและแนวคิดในการตรวจรับงานที่เป็นเหตุและผลที่สามารถยอมรับได้ผมเองก็เคยได้รับการตรวจติดตามของหน่วยงานที่มาทำการตรวจสอบเพื่อลงพื้นที่แปลงโคกหนองนาในพื้นที่จริงเลยนะครับซึ่งหน่วยงานตรวจสอบที่ลงมาตรวจสอบมีวิศวกรมาด้วย2ท่านในครั้งนั้นถ้าพื้นที่แปลงที่ขุดเป็นประเภทดินที่ขุดง่ายขุดแล้วไม่เจอชั้นหินก็ดีไปขุดแล้วหนองน้ำคลองไส้ไก่ดูสวยงามตารูปทรงเป็นไปตามรูปแบบรายการทำให้ง่ายต่อการตรวจรับสามารถคำนวณปริมาณดินขุดได้ง่ายคณะกรรมการตรวจรับงานก็ไม่หนักใจแต่ถ้าในกรณีที่ขุดเจอก้อนหินชั้นหินเจอหินโผล่เต็มหนองน้ำหรือคลองไส้ไก่ไปหมดแน่นอนละเหนื่อยใจทั้งพัฒนากรที่รับผิดชอบผู้รับจ้างเจ้าของแปลงผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแต่ในการคำนวณปริมาณดินขุดนั้นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ควบคุมงานน่าจะมีความกังวลใจที่สุดคิดจะกะปริมาณดินด้วยสายตาก็ไม่ได้เนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะวัดความลึกต่ำที่สุดก็ไม่ได้เนื่องจากปริมาณดินจะน้อยไปซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างขุดก็ยากแล้วจะมาโดนตัดปริมาณงานอีกจะวัดระยะความลึกมากที่สุดก็ไม่ได้เนื่องจากทางราชการจะเสียผลประโยชน์ของทางราชการตลอดเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือจะให้ผู้รับจ้างถมดินคืนแล้วปรับให้เรียบแล้วทำการวัดระยะความลึกใหม่แล้วนำระยะความลึกมาเทียบหาปริมาณดินในตารางแคตตาล็อกก็ไม่ได้เนื่องจากผู้รับจ้างจะเสียเวลาและไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างจากประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับงานจ้างมาหลายแปลงเจอปัญหาขุดแล้วเจอชั้นหินทำให้ความลึกไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก็จำนวนหลายแปลงแต่ผมก็โชคดีที่ได้นายช่างผู้ควบคุมงานที่จบด้านวิศวกรรมโยธาที่คอยให้คำแนะนำเทคนิคการตรวจรับงานจ้างให้มีที่มาที่ไปมีหลักการและเหตุผลที่จะสามารถใช้อธิบายหน่วยงานที่ตรวจสอบได้โดยมีหลักการในการตรวจสอบรับงานจ้างง่ายๆในกรณีที่เจอหินโดยใช้หลักการหาค่าเฉลี่ยหรือ average อย่างเช่นความลึกของหนองน้ำตามแบบมาตรฐาน6เมตรแต่ขุดแล้วเจอชั้นหินขุดได้ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก็คือความลึกไม่ได้ก็ทำการวัดความลึกหลายๆจุดแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยยิ่งหลายจุดเท่าไหร่ยิ่งดีความแม่นยำจะได้สูงแต่ทางคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างชุดผมได้ทำการวัดความลึกของหนองประมาณ10จุดแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยความลึก จากนั้นนำความลึกที่ได้ไปเปิดหาปริมาณดินในตารางแคตตาล็อกที่มีการคำนวณไว้ทุก50เซนติเมตรหรือเทียบบรรจุตะยางและเป็นวิธีการเดียวกับที่วิศวกรของหน่วยงานตรวจสอบใช้สุ่มตรวจสอบปริมาณดินขุดจริงระหว่างลงพื้นที่ตรวจหน้างานจากการคำนวณปริมาณดินขุดของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างใกล้เคียงกับปริมาณดินขุดที่คำนวณโดยหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบทำให้สามารถเป็นที่ยอมรับได้ซึ่งวิธีการนี้จะมีปริมาณดินขุดบวกลบไม่เกิน 10% 2. การคำนวณปริมาณดินขุดคลองไส้ไก่ทางคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ใช้เทคนิควัดความลึกคลองไส้ไก่ความกว้างปากบนความกว้างปากล่างทุกระยะ10เมตรแล้วนำค่ามาคำนวณตามสูตรเฉลี่ยเป็นพื้นที่จากนั้นนำไปคูณความยาวของคลองไส้ไก่เพื่อหาปริมาณดินขุดของคลองไส้ไก่และวิธีการนี้เป็นวิธีการที่หน่วยงานตรวจสอบใช้ตรวจสอบปริมาณดินขุดจริงจากหน้างานที่หน่วยงานตรวจสอบสุ่มลงพื้นที่และยอมรับค่าความคาดเคลื่อนได้หลักการนี้อาจจะเป็นหลักการง่ายๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจรับงานเอาสถิติพื้นฐานเข้ามาปรับใช้ในงานเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนตามหลักวิชาสถิติทุกอย่างมีความแปรปรวนวิธีการนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นที่ยอมรับถ้าพื้นที่ไหนเจอนายช่างผู้ควบคุมงานดีทำรายงานควบคุมงานให้ละเอียดครบถ้วนอธิบายให้เราเข้าใจมีเครื่องมือช่างสนับสนุนเราก็โชคดีไปแต่บางพื้นที่นายช่างผู้ควบคุมงานก็ไม่ได้ลงพื้นที่กับเราตลอดเราก็ต้องมีหลักการในการตรวจรับงานจ้างบ้างเพื่อให้มีหลักการในการอธิบายกับหน่วยงานที่จะเข้ามาทำการสุ่มตรวจสอบเราสามารถอธิบายได้อย่างมั่นใจไร้ความกังวลเพื่อให้ชีวิตสนุกกับการทำงานสนุกกับงานโคกหนองนาพช.สำหรับพอดแคสต์เรื่องเล่าเล้าพลังตรวจรับโคกหนองนาอย่างเข้าใจที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับฟังไม่มากก็น้อยผมนายธีรเนตรน้อยคูณนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับ